Διάλογος Radio με τον Μιχάλη Χαψίνε Βραδάκη. Η εκπομπή που σας προσφέρει καλό ελληνικό τραγούδι και συνεντεύξεις με μερικά από τα μεγαλύτερα ονόματα της επικαιρότητας. Διάλογος Radio. Μείνετε συντονισμένοι.
Ήθελα να με η αφή στην άκρη των δακτύλων σου, ότι αγγίζεις να έχει κάτι κι από μένα. Να με τη νύχτα η φωνή χαμένων φίλων σου, που λένε τραγούδια παλιά κι αγαπημένα. Ήθελα να με εισιτήριο στη τσέπη σου, όταν σε μένα ταξιδεύει η σκέψη σου. Ήθελα να με εισιτήριο στη τσέπη σου, όταν σε μένα ταξιδεύει η σκέψη σου. Ήθελα να με η σκιά στην άκρη των βλεφάρων σου, η μόνη λέξη στο παραμιλητό σου. Να με η πρώτη ρουφιξιά από το τσιγάρο σου και η τελευταία η γουλιά από το ποτό σου. Ήθελα να με εισιτήριο στη τσέπη σου, όταν σε μένα ταξιδεύει η σκέψη σου. Ήθελα να με εισιτήριο στη τσέπη σου, όταν σε μένα ταξιδεύει η σκέψη σου. Θέλα να με αστραπή που σβήνει μες στο βλέμμα σου, πάνω στο χέρι τη τυχερή γραμμή σου. Να με κρυμμένος πυρετός μέσα στο αίμα σου, για να ξυπνάω τις φωτιές μες στο κορμί σου. Ήθελα να με εισιτήριο στη τσέπη σου, όταν σε μένα ταξιδεύει η σκέψη σου. Ήθελα να με εισιτήριο στη τσέπη σου, όταν σε μένα ταξιδεύει η σκέψη σου.
Ακούσαμε τον Παντελή Θαλασσινό στο ξεκίνημα της σημερινής μας εκπομπής με το τραγούδι «Εισιτήριο στη τσέπη μου». Καλωσορίζουμε όλους τους ακροατές μας και όλους τους απανταχού Έλληνες. Είσαστε συντονισμένοι στο Διάλογος Radio, στην ραδιοφωνική εκπομπή που γεφυρώνει τον παγκόσμιο ελληνισμό κάθε εβδομάδα μέσα από 15 ραδιοφωνικούς σταθμούς σε 5 χώρες, 4 υπήρους και διαδικτυακά. Ονομάζομαι Μιχάλης Χαψής Ναυραδάκης και σήμερα στην εκπομπή μας θα παρουσιάσουμε μια πολύ ενδιαφέρουσα συνέντευξη με τον τον δικηγόρο συνταγματικού δικαίου και νεοεκλεγέν ευρωβουλευτή Γιώργο Κατρούγκαλο σε μια συζήτηση για τα επίκαιρα πολιτικά και οικονομικά θέματα που αφορούν την Ελλάδα, το κλίμα προς την Ελλάδα που υπάρχει αυτή τη στιγμή στις Βρυξέλλες, αλλά και τις θέσεις και απόψεις του για διάφορα επίκαιρα πολιτικά, οικονομικά και κοινωνικά ζητήματα. Αυτή η συνέντευξη θα ακολουθήσει σε λίγα λεπτά εδώ στο Διάλογος Radio και αμέσως μετά θα μεταδώσουμε το καθιερωμένο σχόδιο της εβδομάδας με θέμα την επερχόμενη επέτειο στις 28 Οκτωβρίου και για τον σημερινό συμβολισμό αυτής της μέρας. Η εκπομπή μας διεξάγει αυτόν τον καιρό την φθινοπορεινή καμπάνια οικονομικής ενίσχυσής της και αν σας αρέσουν οι εκπομπές μας και οι αποκλειστικές συνεντεύξεις που σας προσφέρουμε σε εβδομαδιαία βάση, σας καλούμε να μπείτε στην ιστοσελίδα μας dialogosmedia.org όπου θα βρείτε περισσότερες πληροφορίες για το πώς θα μπορείτε εσείς να συμβάλλετε στις προσπάθειές μας αλλά και για τα πλούσια δώρα που διαθέτουμε για εσάς για κάθε προσφορά σας. Έχουμε DVD με ενδιαφέρουσες ελληνικές ταινίες και ντοκιμαντέρ, μουσική, βιβλία και πολλά πολλά άλλα. Η διεύθυνση για άλλη μια φορά είναι dialogosmedia.org. Ακολουθεί τώρα η συνέντευξη της εβδομάδας με τον συνταγματολόγο και τον νεοεκλεγέν μέλος του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου Γιώργο Κατρούγκαλο εδώ στο Διάλογος Radio.
Η συνέντευξη της εβδομάδας. Κάθε εβδομάδα εδώ στο Διάλογος Radio παρουσιάζουμε συνεντεύξεις για θέματα που αφορούν την επικαιρότητα, την οικονομία, τον πολιτισμό και τον απανταχού ελληνισμό. Ακολουθεί τώρα εδώ στο Διάλογος Radio.
Μαζί μας σήμερα εδώ στο Διάλογος Radio για την συνέντευξη της εβδομάδας είναι ο νεοεκλεγμένος ευρωβουλευτής με το ΣΥΡΙΖΑ Γιώργος Κατρούγκαλος. Κύριε Κατρούγκαλε, ευχαριστώ πολύ που βρίσκεστε μαζί μας σήμερα.
Μεγάλη μου χαρά είναι και χαίρομαι που θα μας ακούσουν οι συμπατριώτες μας από πολλά μέρη του κόσμου.
Ξεκινώντας, θα ήθελα να μας δώσετε μία πρώτη εκτίμηση για τους πρώτους μήνες σας σαν ευρωβουλευτής. Με ποια θέματα έχετε επικεντρωθεί εσείς και η ευρωβουλευτική ομάδα του ΣΥΡΙΖΑ και πώς είναι το κλίμα στις Βρυξέλλες όσον αφορά την Ελλάδα?
Προσωπικά, ξέρετε, βλέπω στην πράξη πράγματα που το έξερα στη θεωρία λόγω της ιδιότητάς μου του καθηγητή του συνταγματικού δικαίου. Από αυτή την άποψη, μοιάζει λίγο με τις πρώτες εβδομάδες στο γυμνάσιο. Βέβαια, είχα την ευκαιρία να διαπιστώσω και η διεισόμαση ότι εξακολουθεί να εφαρμόζεται ουσιαστικά και στην παρούσα σύνδεση του Ευρωκοινοβουλίου η ίδια πολιτική συνταγή με μικρές ίσως βελτιώσεις φραστικές, μονονότι αποδοκιμάστηκε αυτή στις τελευταίες ευρωεκλογές. Μιλάω για την πολιτική της λιτότητας, την πολιτική που δεν δίνει έμφαση στην ανάπτυξη, αλλά ουσιαστικά ευνοεί την κερδοφορία των λίγων πολύ μεγάλων επιχειρήσεων. Είναι προφανές που σε ένα τέτοιο περιβάλλον θα έπρεπε να είναι στραμμένη η προσοχή των ευρωβουλευτών κάθε ομάδας, πολύ περισσότερο μιας ομάδας αριστεράς όπως αυτή του ΣΥΡΙΖΑ, στην αντιμετώπιση της ανεργίας, της μεγάλης φτώχειας, της συνέπειας της οικονομικής διακυβέρνησης που έχει αυτόν τον προσανατολισμό. Είχα μάλιστα την τύχη να μου έχουν αναθέσει μία έκθεση ακριβώς για τη θεσμική αποτίμηση της οικονομικής διακυβέρνησης από την Ομοθετική Επιτροπή του Ευρωκοινοβουλίου, στην οποία συμμετέχω ως συντονιστής όλης της Ευρωπαϊκής Αριστεράς, και θέλω να ελπίζω ότι με τις περιορισμένες δυνατότητες που έχει ένας ευρωβουλευτής σήμερα στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο να μπορέσω και εγώ να συμβάλλω λίγο στην αντιμετώπιση αυτών των μη ζώνων θεμάτων.
Είμαστε στον αέρα με τον ευρωβουλευτή και συνταγματολόγο Γιώργο Κατρούγκαλο εδώ στο Διάλογος Radio. Και κύριε Κατρούγκαλε, πρόσφατα ο Αλέξης Τσίπρας ανακοίνωσε στην Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης το οικονομικό πρόγραμμα του ΣΥΡΙΖΑ. Ποιες είναι οι σημαντικότερες πτυχές του προγράμματος και πώς θα συμβάδει σε μια ενδεχόμενη ανάκαμψη της ελληνικής οικονομίας?
Οι δύο είναι τα βασικά χαρακτηριστικά του προγράμματος. Το πρώτο είναι ότι επιδιώκει να δώσει μια άμεση ανάσα ανακούφισης στις πιο αδύναμες κοινωνικά ομάδες. Σε αυτό το πλαίσιο είναι τα μέτρα για την αντιμετώπιση των λεγόμενων κόκκινων δανείων, την επαναφορά του κατώτατου μισθού και της κατώτατης σύνταξης στα όρια πριν από το μνημόνιο. Το δεύτερο και καθοριστικότερο όμως, γιατί αφορά μακροπρόθεσμες αλλαγές, είναι η επιδίωξη να έχουμε ένα νέο παραγωγικό μοντέλο. Γιατί κακά τα ψέματα, δεν είναι μόνο τα μνημόνια που φέρει την Ελλάδα σε αυτή την κατάσταση, είναι ότι ουσιαστικά δεν παραγάγαμε Είχαμε αποβιομηχανήσει τη χώρα, τα βασικά μας έσοδα ήταν από τον τουρισμό, είχαμε διαλύσει την αγροτική οικονομία. Χρειάζεται επομένως ένα νέο παραγωγικό μοντέλο. Για να ξεκινήσει κάτι τέτοιο όμως, πάλι είναι προϋπόθεση να σταματήσει αυτή η αργή σπήρα θανάτου προς τα κάτω που έχουν επιβάλει οι πολιτικές λιτότητας. Επομένως, τα δύο άμεσα μέτρα του προγράμματος του ΣΥΡΙΖΑ είναι η παροχή κάποιας ανακούφισης στους πιο αδύναμους από τους συμπολίτες μας και η αναστροφή των πολιτικών λιτότητας υπέρ πολιτικών ανάπτυξης, με βασικά εργαλεία μια δημόσια τράπεζα επενδύσεων που θα αναλάβει αυτό το έργο, ένα φορέα που θα μπορέσει να δει τι γίνεται με τα δάνεια και να δώσει ρευστότητα στις επιχειρήσεις, γιατί αυτή τη στιγμή, πέρα από τις επιχειρήσεις που έχουν άλλα προβλήματα, οι υγιέστατες επιχειρήσεις με εξαγωγικό προσανατολισμό ουσιαστικά ασφιχτούν ακριβώς γιατί δεν έχουν τη ρευστότητα από τις τράπεζες, οι οποίες απορροφούν όλη την κεφαλοποίηση, λες και η βασική τους δουλειά δεν είναι να δίνουν πραγματικό χρήμα στην οικονομία.
Είμαστε στον αέρα με τον συνταγματολόγο και ευρωβουλευτή Γιώργο Κατρούγκαδο εδώ στο Διάλογο Radio. Και κύριε Κατρούγκαδε, ο ΣΥΡΙΖΑ τι προτείνει όσον αφορά την αντιμετώπιση της ανεργίας και την αποκατάσταση του συστήματος πρόνοιας και των δημόσιων υπηρεσιών, όπως του συστήματος υγείας και παιδείας, που συρρυκνώθηκαν σε σημαντικό βαθμό τα τελευταία χρόνια?
Δεν θα σου πω ψέματα. Το θέμα της ανεργίας είναι μείζον ζήτημα και δεν πρόκειται να ανορθωθεί στα πλαίσια που θεωρούμε φυσιολογική ανεργία, δηλαδή κάτω από 10%, πριν περάσουν αρκετά χρόνια. Ακριβώς γιατί, για να γίνει κάτι τέτοιο, προϋπόθεση αποτελεί πράγματι να φτιαχτεί αυτό το νέο μοντέλο παραγωγής ανασυγκρότησης χώρας, που δεν είναι ζήτημα καθημερινό, δεν είναι ζήτημα, συγγνώμη, μιας ημέρας. Αντιθέτως, οι παρεμβάσεις του ΣΥΡΙΖΑ θα είναι πολύ πιο άμεσες στο να αποκατασταθεί το κοινωνικό κράτος. Αυτό που ήταν κυρίως θύμα των μνημονιακών πολιτικών, δηλαδή η δυνατότητα δωρεάν πρόσβαση στην υγεία, χωρίς να είναι υποχρεωμένοι να συμμετέχουν αυτοί που δεν έχουν χρήματα. Ένα πραγματικά δωρεάν σύστημα για όλους, αντίστοιχα στο επίπεδο της φαρμακευτικής πολιτικής, αντίστοιχα στο πεδίο της υγείας. Γιατί κάτι πρέπει να έχουν καθαρό οι ακροατές μας, είναι ότι το μνημόνιο δεν ήταν πάνω απ' όλα ένας μηχανισμός επιβολής συγκεκριμένων οικονομικών πολιτικών, αλλά ένα μοντέλο αναδιάρθρωσης της κοινωνίας. Δηλαδή, μια προσπάθεια να αντικατασταθεί το παλιό μοντέλο ελευθερίας της αγοράς, που συνδυαζόταν όμως με τα κοινωνικά δικαιώματα και τα δικαιώματα του εργατικού δικαίου, από ένα νέο μοντέλο που ουσιαστικά η αγορά θα ήταν εν πωλής αρρύθμιστη και που δεν θα υπήρχαν κοινωνικές δομές παρά μόνο παροχή τους από την αγορά.
Αυτή η νέα παραγωγική δομή στην οποία αναφερθήκατε, τι θα περιέχει?
Αυτό ξαναείπα, είναι το πιο δύσκολο θέμα του προγράμματος του ΣΥΡΙΖΑ και εκείνο στο οποίο αισθάνομαι λόγω ειδικότητας, η δική μου ειδικότητα είναι οι θεσμοί, λιγότερο έτοιμος να σας απαντήσω. Αυτό που πρέπει να γίνει είναι πάντως αφενός να έχουμε στροφή σε παραδοσιακές δραστηριότητες, όπως ανέκαθεν αποτελούσαν τμήμα της οικονομικής υποδομής της χώρας, όπως είναι ο δευτερογενής τομέας και η αγροτική παραγωγή, όχι όμως με τον άνοχο τρόπο που γινόταν στο παρελθόν, αλλά με υποβοήθηση πολλών πρωτοβουλειών που συνδυάζουν, ας πούμε, την συνέργεια στους τομείς αυτούς. Ένα παράδειγμα που θα σας δώσω είναι ότι έχουμε δώσει έμφαση, πρωτοπόρη παραγωγή, στον κρόκο, στο σαφράν, στη Βόρεια Ελλάδα. Αυτή η αγροτική καινοτομία, όταν συνδυαστεί με μια βιομηχανία ελαφριά, η οποία προωθεί το προϊόν αυτό στο εξωτερικό, είναι ένα μικρό δείγμα για το πώς μπορούμε, στηριγμένοι σε παραδοσιακές δραστηριότητες, να έχουμε μια νέα πνοή. Και φυσικά, προϋπόθεση για αυτό το νέο παραγωγικό μοντέλο είναι να έχουμε και ένα νέο μοντέλο διοίκησης. Γιατί κακά τα ψέματα, η Ελλάδα, στην Ελλάδα, η διοίκηση είναι ο μεγάλος ασθενής. Ακριβώς λόγω του πελατειακού συστήματος που είχαν φτιάξει όλα αυτά τα χρόνια τα δύο τέως μεγάλα κόμματα, Πασόκ και Νέα Δημοκρατία.
Μιλάμε όπως πάντα με τον ευρωβουλευτή και συνταγματολόγο Γιώργο Κατρούγκαδο εδώ στο Διάλογος Radio. Και κύριε Κατρούγκαδε, πρόσφατα ο ΣΥΡΙΖΑ ανακοίνωσε το σχέδιό του για την επαναλειτουργία της ΕΡΤ, της δημόσιας ραδιοτηλεόρασης. Μπορείτε να σχολιάσετε για μας την συνταγματικότητα καταρχήν της λειτουργίας της ΝΕΡΙΤ, αλλά και το τι περιέχει το σχέδιο του ΣΥΡΙΖΑ για την ΕΡΤ?
Το μόνο θετικό στοιχείο από το πραξικόπημα αυτό της διάλυσης της δημόσιας ραδιοτηλεόρασης είναι ότι έδωσε για ένα μεγάλο διάστημα τη δυνατότητα στους εργαζόμενους της ΕΡΤ να δείξουν πώς μπορεί να λειτουργήσει ένα πραγματικά δημόσιο, με την έννοια του κοινωνικού, του ανοιχτού στην κοινωνία σχήμα, όχι αποκλειστικά κρατικού, με την αυτοδιαχείριση των προγραμμάτων, δηλαδή από τους ίδιους τους δημοσιογράφους, από το άνοιγμα στους κοινωνικούς φορείς. Τα στοιχεία λοιπόν της νέας πρότασης του ΣΥΡΙΖΑ θέλουν να μην αποτελεί εξαίρεση αλλά κανόνα αυτή η λειτουργία της δημόσιας κοινωνικής ραδιοτηλεόρασης. Από την άλλη μεριά, η πρακτική της κυβέρνησης στον τομέα αυτό είναι ακριβώς αντίθετη, όχι μόνο αντισυνταγματική αλλά και αντιδημοκρατική. Να κλείνεις με το έτσι θέλω έναν δημόσιο φορέα ραδιοτηλεόρασης επιβάλλοντας μαύρο στις οθόνες για ένα πολύ μεγάλο διάστημα αποτελούσε και αποτελεί κάτι εντελώς καινοφανές για την ευρωπαϊκή δημοκρατία. Όσα εξελίχθηκαν, όσα ακολούθησαν, επιβεβαίωσαν τον αντιδημοκρατικό χαρακτήρα αυτής της επέμβασης. Δεν είναι τυχαίο ότι παραιτήθηκαν ταυτόχρονα ακόμα και αυτοί που η ίδια η κυβέρνηση είχε επιλέξει να θέσει ως επικεφαλής τόσο του εκτελεστικού κομματιού της ΕΡΤ, ο Διευθύνων Σύμβουλος, όσο και του Εποπτικού Συμβουλίου. Ακριβώς γιατί οι επεμβάσεις στην καθημερινή δραστηριότητα της ΝΕΡΙΤ ήταν τέτοιες και συνεχείς, που όχι απλώς δεν επιβεβαίωσαν ότι ο στόχος της κυβέρνησης ήταν να αποκαταστήσει καθεστώς αξιοκρατίας και διαφάνειας, αλλά ουσιαστικά αποτελούν επιστροφή στις πιο μαύρες μέρες του δημόσιου φορέα.
Ως συνταγματολόγος, πώς θα αξιολογούσατε την συνταγματικότητα ή μη των μνημονίων που υπέγραψε η ελληνική κυβέρνηση με την Τρόικα, αλλά και των μέτρων που έχουν εφαρμοστεί τα τελευταία χρόνια, όπως τον πρόσφατο ενιαίο φόρο ακινήτων?
Όλα αυτά τα μέτρα δεν αποτελούν μεμονωμένες πλευρές αντισυνταγματοκοτήκουτων, δηλαδή μερικοί νόμοι που αντίθεται με το Σύνταγμα. Έχω χαρακτηρίσει το σύστημα αυτών των νόμων ως παρασύνταγμα, γιατί στην πραγματικότητα θέλει να επιβάλλει ένα παράλληλο, εναλλακτικό θεσμικό σώμα κανόνων δικαίου, παρόλο ότι έρχεται σε ευθεία αντίθεση με τη συνταγματική τάξη. Και δεν είναι πια μόνο εγώ ή άλλοι συνταγματολόγοι που τα λένε. Έχουμε ήδη σημαντικές αποφάσεις όλων των δικαστηρίων που διαπιστώνουν παρόμοιες αντισυνταγματικότητες και έχουμε ήδη και αποφάσεις από διεθνή φόρα, όπως χαρακτηριστικά από την Επιτροπή, από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή Κοινωνικών Δικαιωμάτων, που είναι ένα όργανο όχι της Ευρωπαϊκής Ένωσης, του Συμβουλίου της Ευρώπης, επιφορτισμένο να εξετάζει αν παραβιάζεται ο Ευρωπαϊκός Χάρτης Κοινωνικών Δικαιωμάτων. Αυτή σε 7 αποφάσεις της διεπίστωσε ότι τα μνημόνια παραβιάζουν αυτό το ελάχιστο κεκτημένο των κοινωνικών δικαιωμάτων στην Ήπειρό μας. Επομένως, και για λόγους δικαιωμάτων και, δημοκρατίας, όχι μόνο για λόγους καθημερινότητας και επιβίωσης, πρέπει να είμαστε αντίθετοι στις πολιτικές αυτές.
Είμαστε στον αέρα με τον Ευρωβουλευτή και συνταγματολόγο Γιώργο Κατρούγκαλο εδώ στο Διάλογος Radio. Και κύριε Κατρούγκαλο, ποιες αλλαγές πιστεύετε ότι χρειάζεται το σύστημα δικαιοσύνης της Ελλάδας όσον αφορά την διασφάλιση της ανεξάρτητης λειτουργίας του, την αντιμετώπιση των παραδικαστικών κυκλωμάτων και την διασφάλιση των συνταγματικών δικαιωμάτων των πολιτών?
Απόλυτο δίκιο έχετε που το θέτετε αυτό το θέμα. Μαζί με τη διοίκηση, η επαναφορά της δικαιοσύνης, ίσως για πρώτη φορά στην ελληνική πολιτεία, σε ένα καθεστώς που θα είναι αντικειμενική, δίκαιη και αποτελεσματική, αποτελεί ένα όρο και για την παραγωγική ανασυγκρότηση της χώρας. Κάτι που λόγω της συντομίας του χρόνου δεν θέσατε στην ερώτησή σας είναι και το μεγάλο ζήτημα της ταχύτητας της απονομής της δικαιοσύνης. Λένε οι Αγγλοσάξονες σωστά ότι justice delayed είναι justice denied, δηλαδή όσο καθυστερεί η απονομή της δικαιοσύνης, ουσιαστικά ισοδυναμεί με αρνηση δικία. Έχουν γίνει βήματα το τελευταίο διάστημα. Βλέπουμε δηλαδή ότι και οι σύλλογοι, οι επιστημονικοί των δικαστών έχουν συνεισφέρει στην αυτονομία τους από την πολιτική εξουσία και εξαιτίας της γενικότερης κρίσης της πολιτικής εκτελεστικής και εξουσίας, ο εναγκαλισμός της δικαστικής από αυτήν, με άλλα λόγια η προσπάθεια των πολιτικών να επέμβουν στο έργο των δικαστών, είναι σχετικά μικρότερης έντασης από ό,τι στο παρελθόν. Υπάρχουν πολλά πράγματα όμως να γίνουν σε αυτόν τον τομέα. Εγώ πιστεύω γενικότερα ότι χρειαζόμαστε ένα νέο σύνταγμα που θα φτιαχτεί και από κάτω από τους ίδιους πολίτες. Και ένα από τα μεγάλα ζητήματα αυτού του νέου συντάγματος θα είναι ακριβώς και ο τρόπος απονομής δικαιοσύνης.
Μιλάμε με τον συνταγματολόγο και ευρωβουλευτή Γιώργο Κατρούγκαλο εδώ στο Διάλογος Radio. Και κύριε Κατρούγκαλο, το καλοκαίρι του 2011 είχατε πάρει μέρος σε δημόσιες συζητήσεις που είχαν γίνει τότε στην πλατεία Συντάγματος. Πώς θα περιγράφατε το κλίμα που υπήρχε τότε και την δική σας εμπειρία παίρνοντας μέρος σε αυτές τις συζητήσεις και τι έχει αλλάξει στην ελληνική κοινωνία από τότε που ίσως να εξηγεί γιατί δεν κατεβαίνουν πια οι Έλληνες στους δρόμους?
Σας ευχαριστώ για αυτήν την ερώτηση. Ήταν πράγματι μία από τις πολύ καλές εμπειρίες της ζωής μου. Όχι γιατί μιλούσα πρώτη φορά σε πλήθος, ίσως να ήταν η πρώτη φορά που μιλούσα σε τόσο μεγάλο πλήθος. Κυρίως με είχαν συγκινήσει δύο πράγματα. Πρώτον, η ποιότητα, δηλαδή η σύνθεση του κόσμου. Έβλεπες πέρα από αυτούς τους ανθρώπους που συνήθως ανακατεύονται με την πολιτική, νέους ανθρώπους, νοικοκυρές, ανθρώπους δηλαδή που η ίδια η κρίση τους έκανε να αισθανθεί ότι η πολιτική τους αφορά. Γιατί κατά τη γνώμη μου αυτό είναι το μείζον πρόβλημα της πολιτικής αυτό το διάστημα, ότι είναι τόσο αποκρουστική που πάρα πολλοί άνθρωποι και ιδίως νέοι άνθρωποι θεωρούν ότι δεν είναι μόνο οι πολιτικές που εφαρμόζονται ή οι πολιτικοί που τους εφαρμόζουν προβληματικοί, αλλά ότι η ίδια η πολιτική είναι ένα βρώμικο πράγμα. Το γεγονός λοιπόν αυτό ότι ήρθαν άνθρωποι σαν και αυτούς που σας περιγράφω που δεν είχαν ανάμειξη με την πολιτική, που πολλοί από αυτούς, και αυτό το δεύτερο πράγμα που μου είχε συγκινήσει, μας πλησίαζαν και μας έλεγαν ότι Μη μας προδώσετε κι εσείς. Έχουμε μια εμπιστοσύνη σε εσάς τουλάχιστον που έρχεται και μας μιλάτε από το Πανεπιστήμιο που δεν έχετε άμεση εμπλοκή σε αυτά. Εγώ θέλω να πιστεύω ότι αυτό το δυναμικό δεν εξαντλήθηκε των ανθρώπων που νοιάζονται να αλλάξουν τα πράγματα. Και ακριβώς γι' αυτό σας είπα προηγουμένως ότι μία από τις τρόπους που νομίζω ότι μπορεί να ορθωθεί η κατάσταση είναι με μορφές άμεσης δημοκρατίας που μπορεί να περιλαμβάνει ένα νέο σύνταγμα, αλλά και κυρίως με μορφές άμεσης δημοκρατίας που θα φτιάξουν το σύνταγμα αυτό. Επομένως, είναι μία από τις πιο σημαντικές εμπειρίες της ζωής μου. Ελπίζω να μην ήταν μεμονωμένη, να είναι κάτι που και στο μέλλον θα μπορέσει να ακολουθήσει.
Είμαστε στον αέρα με τον Ευρωβουλευτή και Συνταγματολόγο Γιώργο Κατρούγκαλο εδώ στο Διάλογο Radio. Κύριε Κατρούγκαλο, μία μελλοντική κυβέρνηση του ΣΥΡΙΖΑ πώς θα αντιμετώπιζε το ζήτημα του δημόσιου χρέους της χώρας? Θα μπορούσε η Ελλάδα να κηρύξει στάση πληρωμών ή να ακολουθήσει το παράδειγμα χωρών όπως την Ισλανδία ή την Αργεντινή? Και επίσης, ο ΣΥΡΙΖΑ θα πρότεινε την σύσταση Επιτροπής Λογιστικού Ελέγχου του Χρέους?
Είμαι μέλος μιας πρωτοβουλίας για τη δημιουργία λογιστικού ελέγχου του χρέους, για να δούμε με τον τρόπο με τον οποίο δημιουργήθηκε αυτό. Και πιο ενδεχομένως κομμάτι του χρέους είναι αυτό που λέμε επωνίδιστο, odious debt. Είχα μάλιστα στην αρχή του χρέους αρθρογραφήσει, στην αρχή της κρίσης το 2010, υπέρ της τάσης πληρωμών. Και θεωρώ πράγματι το 2010 αυτή θα ήταν η καταλληλότερη ως τρόπος εξόδου από την κρίση, διότι τότε οι περισσότεροι πιστωτές μας, δανειστές μας, ήταν ιδιώτες. Και απέναντι στους ιδιώτες, λοιπόν, ένα κράτος έχει πολύ περισσότερα όπλα. Τώρα η κατάσταση έχει αλλάξει, όχι ως προς το ότι το χρέος έχει μικρύνει, το αντίθετο, ήταν στο 120%, έχει πάει στο 175%. Και αυτό έγινε ώστε στο ενδιάμεσο να προλάβουν ακριβώς αυτοί οι ιδιώτες, κυρίως μεγάλες τράπεζες της Γαλλίας, της Γερμανίας και της Ελβετίας, να ξεφορτωθούν τα ελληνικά ομόλογα, τα ελληνικά χαρτιά, να τα φορτωθούν αποκλειστικά οι ελληνικές τράπεζες και τα ελληνικά ασφαλιστικά ταμεία. Και στο πλαίσιο αυτού της δυνατότητας να γλιτώσουν οι μεγάλοι ξένοι, είναι που έγινε και το περίφημο PSI το 2012. Όχι τόσο για να μειωθεί το χρέος, όσο στο να αλλάξει η σύνθεση του χρέους και από χρέος που κυρίως το κρατούσαν τράπεζες και ιδιώτες, να γίνει χρέος που κυρίως το κρατούν τώρα θεσμικοί λεγόμενοι φορείς, όπως είναι τα κράτη, η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα και το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο. Ακριβώς λοιπόν επειδή έχει αλλάξει ο χαρακτήρας του χρέους, θεωρώ πλέον ότι η στάση πληρωμών και οποιαδήποτε μονομερής ενέργεια δεν θα πρέπει να προτιμηθεί. Όπως διατυπώνει και ο ΣΥΡΙΖΑ, έχω πιστεί ότι το ιδανικό, ανεξαρτήτως αν θα μπορέσουμε να το πετύχουμε, θα ήταν η συζήτηση του χρέους στο πλαίσιο μιας διεθνούς διάσκεψης για το χρέους, πανευρωπαϊκής, όμοιες με αυτής που συζήτησε το χρέος στη Γερμανία το 1953. Και αυτό όχι μόνο για το λόγο που σας είπα ότι πια η σύνθεση του χρέους δεν είναι τέτοια, ώστε να επιτρέπει την ελευθερία κινήσεων που έχει πάντα ένα κράτος απέναντι στις ιδιώτες, και για ένα άλλο ακόμα σημαντικότερο λόγο, το χρέος δεν είναι εθνικό θέμα της Ελλάδας. Δεν είναι καν θέμα μόνο των χωριών της περιφέρειας και του νότου. Αν δει κανείς τα νούμερα, τα ελλείμματα των χωρών της περιφέρειας αποτελούν την άλλη πλευρά του νομίσματος των πλεονασμάτων που έχει η Γερμανία. Όσο λοιπόν έχουμε έτσι δύο διαφορετικές ταχύτητες οικονομικής ανάπτυξης στην Ευρώπη, χώρες της περιφέρειας που θα μαζεύουν χρέη, ελλείμματα και κοινωνική δυστυχία και χώρες του κέντρου που θα υποφελούνται από την κατάσταση αυτή για να έχουν πλεονάσματα, δεν μπορεί να διατηρηθεί καν η συνοχή της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Είναι επομένως προτιμότερο να γίνει μια διεθνής διάσκεψη για το χρέος. Αντιθέτως, στο εσωτερικό επίπεδο, ο ΣΥΡΙΖΑ έχει δεσμευτεί ότι το σύνολο των μνημονιακών νόμων θα καταργηθούν, γιατί, και νομίζω δύσκολα θα διαφωνήσει κανείς αυτό, το πώς θα οργανώνει κανείς τη δική του δημόσια διοίκηση, τη δική του κοινωνική πολιτική, είναι εθνικό θέμα, όχι θέμα των δανειστών.
Μιλάμε με τον Ευρωβουλευτή και Συνταγματολόγο Γιώργο Κατρούγκαλο εδώ στο Διάλογο Radio. Και κύριε Κατρούγκαλο, πριν κλείσουμε, πιστεύετε ότι ο ΣΥΡΙΖΑ μπορεί να κερδίσει αρκετά μεγάλο ποσοστό στις επόμενες εκλογές ώστε να δημιουργήσει μια αυτοδύναμη κυβέρνηση? Και σε αντίθετη περίπτωση, με ποια κόμματα πιστεύετε ότι μπορείτε να συνεργαστείτε και ποια είναι η εκτίμησή σας όσον αφορά το ενδεχόμενο διεξαγωγής πρόωρων βουλευτικών εκλογών?
Νομίζω ότι με βεβαιότητα θα έχουμε εκλογές μέχρι τουλάχιστον το αργότερο τον Μάρτιο, οπότε έχουμε την προεδρική εκλογή, στην οποία φαίνεται πλέον ότι είναι αδύνατο να συγκεντρωθεί ο αριθμός των 180 ψήφων. Το είπε ήδη αυτό χθες ένας από τους υπουργούς της κυβέρνησης, ο κύριος Γρηγοράκος. Από εκεί και μετά είμαι πεισμένος ότι ο ΣΥΡΙΖΑ θα έχει αυτοδυναμία σε επικείμενες εκλογές και όχι από κάποιο είδους κομματικού υποτελετουσμού. Εγώ δεν είμαι καν μέλος του ΣΥΡΙΖΑ. Συνεργαζόμενος ήμουν μαζί του στις ευρωεκλογές. Αλλά γιατί πράγματι δεν υπάρχει αυτή τη στιγμή εναλλακτική λύση. Δεν υπάρχουν συμμαχικές πολιτικές δυνάμεις με το ΣΥΡΙΖΑ που θα μπορούσαν να αποτελέσουν μια αποτελεσματική κυβέρνηση. Οποιασδήποτε από τις εναλλακτικές επιλογές, είτε ήταν αυτοί οι ανεξάρτητοι Έλληνες, είτε αυτό θα ήταν το ποτάμι, δημιουργούν προβλήματα διαφορετικού είδους. Κυρίως το ότι αυτά τα κόμματα δεν συμμερίζονται με το ΣΥΡΙΖΑ την αντιμετώπιση του ως κοινωνικού κινήματος της αριστεράς. Και φυσικά ορισμένα από τα πιθανά κόμματα αποκλείονται στην Ελλάδα, που δεν θα αποκλείονταν σε άλλες χώρες της Ευρώπης όπως το ΠΑΣΟΚ, ακριβώς γιατί εδώ το ΠΑΣΟΚ ήταν όχι απλώς ο βασικός συνεργός των πολιτικών του μνημονίου, αλλά και το βασικό κόμμα μαζί με τη Νέα Δημοκρατία που έφερε γενικώς τον τόπο στα σημερινή απίστευτα απελπιστική κατάσταση. Συνεπώς, ακριβώς επειδή οι αντικειμενικές ανάγκες επιβάλλουν μια κυβέρνηση με διαφορετικό ριζικά προσανατολισμό και επιπλέον επειδή και υποκειμενικά η κοινωνία δεν θέλει άλλο να συνεχίσει αυτό το δρόμο, η πρόβλεψή μου είναι ότι ο ΣΥΡΙΖΑ θα είναι αυτοδύναμος στις επόμενες εκλογές. Ακόμα και αν δεν μπορέσει να πείσει, γιατί έχει αρκετά προβλήματα και στην επικοινωνιακή του τακτική και χρειάζεται να εξεκεντρωθούν και ακόμα περαιτέρω οι θέσεις του, ακόμα και αν δεν έχει πείσει το σύνολο αυτών που θα το ψηφίσουν, ακριβώς επειδή το δίλημα στις εκλογές θα είναι συνέχιση της παρούσας κατάστασης ή ανατροπή της, και το μόνο εργαλείο ανατροπής είναι μια αυτοδύναμη κυβέρνηση του ΣΥΡΙΖΑ, έτσι θεωρώ ότι ο ΣΥΡΙΖΑ θα έχει την αυτοδυναμία. Άρα για μένα το βασικό ερώτημα δεν είναι αν θα κυβερνήσει ο ΣΥΡΙΖΑ, αλλά το πώς θα κυβερνήσει. Γιατί δεν αρκεί η κοινοβουλευτική πλειοψηφία. Πρέπει αφενός να εφαρμόσει τις υποσχέσεις του. Θυμίστε αυτό που σας έλεγα προηγουμένως, μη μας προδώσετε κι εσείς, που λέω με όλους άνθρωπους. Και αυτό σημαίνει ταυτόχρονα δύο πράγματα. Να εφαρμόσει ένα ρεαλιστικό πρόγραμμα, παίρνοντας υπόψη τη αντικειμενική κατάσταση της οικονομίας, αλλά και ταυτόχρονα ένα ριζοσπαστικό πρόγραμμα. Που για μένα σημαίνει τουλάχιστον δύο πράγματα. Να σπάσουμε το σύστημα της διαπλοκής, αυτό το περίεργο σύμφρημα πολιτικών και οικονομικών ελίτ που κυβερνούν τη χώρα, και ανατροπή των πολιτικών λιτότητας, των μνημονιακών πολιτικών. Σε αυτά τα δύο θα δώσει εξετάσεις ο ΣΥΡΙΖΑ και είμαι βέβαιος ότι αν πετύχει, ακόμα και αυτοί που θα του έχουν δώσει μια δοκιμαστική ψήφο, μια ψήφο εν πάση περιπτώσει που κυρίως θα εκφράσει την απογοήτευσή τους από την αδημοκρατία και όχι την εμπιστοσύνη τους στο ΣΥΡΙΖΑ, θα μπορέσουν να μετατραπούν σε πολίτες που θα στηρίξουν ενεργά τις πολιτικές αυτές. Γιατί αυτό είναι απαραίτητο. Αριστερή κυβέρνηση χωρίς κίνημα δεν είναι δυνατόν να υπάρχει. Και βλέπουμε δυστυχώς ότι το τελευταίο διάστημα, όπως έκρυβε και μια προηγούμενη ερώτησή σας, υπάρχει μια κόπωση της κοινωνίας που κυρίως οφείλεται στα μεγάλα ατομικά προβλήματα πια που αντιμετωπίζει ο κάθε πολίτης.
Κύριε Κατρούγκα, σας ευχαριστώ πολύ που πήρατε το χρόνο να μας μιλήσετε σήμερα εδώ στο Διάλογο στο Ήριο.
Σας ευχαριστώ πολύ.
Η εκπομπή Διάλογος τώρα στο iTunes. Μπορείτε να κατεβάσετε όλα τα podcast και να ακούσετε το διαδικτυακό μας ραδιόφωνο Διάλογος Radio όπου και αν βρίσκεστε. Συντονιστείτε.
Ολοκληρώσαμε μόλις τώρα την συνέντευξη της εβδομάδας εδώ στο Διάλογος Radio με τον νεοκλεγέν μέλος του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και συνταγματολόγο Γιώργο Κατρούγκαλο. Το podcast της σημερινής συνέντευξης θα είναι σύντομα διαθέσιμο στην ιστοσελίδα της εκπομπής μας, dialogosmedia.org, στις εφαρμογές του Διάλογος Radio για τις συσκευές Android, BlackBerry και Kindle και για τον πλοηγητή Google Chrome, και επίσης στο iTunes, στο TuneIn.com, στο Windows Marketplace και στην εφαρμογή WeCast για τα iPhone και τα iPad. Αν σας άρεσε η συνέντευξη που μόλις ακούσατε, σας θυμίζουμε ότι η καμπάνια οικονομικής ενίσχυσης της εκπομπής μας είναι σε εξέλιξη και μπαίνοντας στην ιστοσελίδα μας dialogosmedia.org μπορείτε να βρείτε περισσότερες πληροφορίες για το πώς θα μπορείτε να συμβάλλετε στις προσπάθειές μας, αλλά και για τα πλούσια δώρα που προσφέρουμε ως αντάλλαγμα για την προσφορά σας. Η ιστοσελίδα μας για άλλη μια φορά είναι dialogosmedia.org. Συνεχίζουμε τώρα με λίγη μουσική και επιστρέφουμε σε λίγα λεπτά με το σχόλιο της εβδομάδας.
Τι μάνα ζητάς, τι μου λες να να πορευτώ με την αγάπη χωριά. Δεν είμαι εγώ σαν όλα τα άλλα χωριά. Άδεια η καρδιά, ποτήρι στραγγισμένο, κι ίσως με περάσουνε για μεθυσμένο. Άδικο μεράκι το της αγγελούτη, με το έτσι θέλω μπήκε στο τραγούδι. Να'ρθει πονηρά να σου χαμογελάσει, μήπως καταφέρει και σε ξεγελάσει. Άκου τη Βενιά, μάγισσα Ρωμιά, ρίξε τα κουνιά στη μοναξιά μου. Πάμε άλλη μια, κούκλα μου Ρωμιά, και παθά απόψε τη ζημιά μου. Να πορευτώ με την αγάπη χωριά. Χτίστηκαν για δυο του κόσμου τα νηφόρια. Μόνος μου αν πάω μου λιγάει η μέση. Βαρύς ο ουρανός νομίζω πως θα πέσει. Αλλά ήθελες να πω και άλλα είπα. Βγάλε το μαχαίρι, την καρδιά μου χτύπα. Είναι αυτή που για τη μοναξιά μου φταίει, αλλά νιώθει μέσα της και άλλα λέει. Άκου τη Βενιά, μάγισσα Ρωμιά, ρίξε τα κουνιά στη μοναξιά μου. Πάμε άλλη μια, κούκλα μου Ρωμιά, και παθά απόψε τη ζημιά μου. Άκου τη Βενιά, μάγισσα Ρωμιά, ρίξε τα κουνιά στη μοναξιά μου. Πάμε άλλη μια, κούκλα μου Ρωμιά, και παθά απόψε τη ζημιά μου.
Αν είναι κάτι που με κέρδισε σε σένα, κάτι που ήξερε πως να με ξεπερνάει, είναι αγάπη μου αυτή η επιμονή σου. Μια αγάπη που έμαθε να μην τα παρατάει.
Αν είναι κάτι που μου είπε να διαλέξω, ούτε τα λόγια σου είναι ούτε η ομορφιά, μ' αυτή η υπέροχη τρελή επιμονή σου, πως είναι κρίμα εμείς να ζούμε χωριστά. Αχ να ξέρες τη δύναμη μου δίνει η δύναμή σου, σαν λες όλα θα γίνουνε κι ακούω τη φωνή σου. Σαν λες όλα θα γίνουνε κι ακούω τη φωνή σου. Αχ να ξέρες τη δύναμη μου δίνει η δύναμή σου. Αν είναι κάτι που με κράτησε απ' τα ξένα, αυτό το φως που δεν υπάρχει σ' άλλη γη, κι αυτή η αγάπη μου η ίδια επιμονή σου, να μοιραστούμε αυτά τα σύννεφα μαζί, να μοιραστούμε
μοιραστούμε αυτή τη θάλασσα μαζί. Αχ να ξέρες τη δύναμη μου δίνει η δύναμή σου. Σαν λες όλα θα γίνουνε κι ακούω τη φωνή σου. Σαν λες όλα θα γίνουνε κι ακούω τη φωνή σου. Αχ να ξέρες τη δύναμη μου δίνει η δύναμή σου. Αυτή η ατέλειωτη γλύκα σου πως με τραβάει να ξέρες. Να περπατήσω δίπλα σου με θάρρος στη ζωή. Αυτή η ατέλειωτη η δίψα σου για τη ζωή στο άγνωστο. Τι μου έχει δώσει να ξέρες και που να φανταστείς. Αγάπη μου τρελή να με ζητάς μη κουραστείς. Σαν λες όλα θα γίνουνε κι ακούω τη φωνή σου. Αχ να ξέρες τη δύναμη μου δίνει η δύναμή σου.
Διάλογος Radio 24/7, το νέο διαδικτυακό ραδιόφωνο που μεταδίδει την καλύτερη ελληνική μουσική, εκπομπές και συνεντεύξεις από το πλούσιο αρχείο μας. Συντονιστείτε τώρα μέσω της ιστοσελίδας dialogosmedia.org, στο iTunes Radio και στο tunein.com.
Είσαστε συντονισμένοι στο Διάλογος Radio, στην παγκόσμια ελληνική φωνή που ακούγεται μέσα από τις συχνότητες 15 ραδιοφωνικών σταθμών σε 5 χώρες, 4 υπήρους και διαδικτυακά. Μόλις ακούσαμε την Ελεονόρα Ζουγανέδη μαζί με τον Κώστα Διβαδά με το τραγούδι «Η επιμονή σου», τον Δημήτρη Μπάση με το τραγούδι «Πώς να πορευτώ» και ξεκινήσαμε με την γνωστή επιτυχία της Ελευθερίας Αραβανιτάκη «Καραδιά μου εγώ». Ακολουθεί τώρα στο Διάλογος Radio το σχόλιο της εβδομάδας.
Το σχόλιο της εβδομάδας. Κάθε εβδομάδα ο Μιχάλης Καψής Νευραδάκης προσφέρει τον δικό του σχολιασμό για την τρέχουσα επικαιρότητα και όχι μόνο. Ακολουθεί τώρα εδώ στο Διάλογος Radio.
Η 28η Οκτωβρίου είναι μία από τις σημαντικότερες επέτειους του ελληνισμού, μία ημέρα που έχει γίνει γνωστή στην Ελλάδα και στο εξωτερικό ως η ημέρα του όχι. Στο σημερινό μου σχόλιο όμως δεν θα σταθώ τόσο πολύ στην απόφαση αυτή, αλλά περισσότερο στον αγώνα και στις θυσίες των Ελλήνων, αλλά και στην σημερινή σημασία αυτής της λέξης. Η συμβολή και ο ρόλος της Ελλάδας στον Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο συχνά δεν αναγνωρίζεται όπως θα έπρεπε από τους ξένους ιστορικούς. Εκείνη την εποχή η Ελλάδα ήταν μια χώρα οικονομικά διαδημένη, που δεν είχε τα σύγχρονα στρατεύματα και τους εξοπλισμούς για να μπορέσει να αντιμετωπίσει στα ίσα τους κατοχικούς στρατούς της Γερμανίας και της Ιταλίας. Αυτό όμως που είχε ήταν ψυχή και πραγματική αγάπη για την πατρίδα. Και στο τέλος η Ελλάδα ήταν αυτή που έφερε την πρώτη νίκη σε μάχη εναντίον των φασιστών στο Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο και ήταν αυτή που καθυστέρησε τόσο πολύ τον στρατό του Χίτλερ, που τον ανάγκασε να αλλάξει στρατηγική, να ασχοληθεί με τους πεισματάριδες Έλληνες και έτσι να χάνει την ευκαιρία να εισβάδει στην Σοβιετική Ένωση πριν την έναρξη του χειμώνα, μια αλλαγή που στη συνέχεια ήταν καταδικαστική και τους Ναζί. Και κάτι άλλο που δεν έχει αναγνωριστεί επίσης είναι το γεγονός ότι η Ελλάδα έχασε, έως το τέλος του πολέμου, μεγαλύτερο ποσοστό του πληθυσμού της από κάθε άλλη χώρα που συμμετείχε στον πόλεμο. Πριν από 3 χρόνια, όταν μεταδώσαμε ένα παρόμοιο σχολιασμό στην εκπομπή μας, είχαμε πει ότι τότε το πνεύμα του όχι εξακολουθούσε να ζει στην Ελλάδα, την εποχή που εκατοντάδες χιλιάδες Έλληνες είχαν βγει στους δρόμους όλης της χώρας, λέγοντας ένα βροντερό όχι στις πολιτικές λιτότητας και εξαθλίωσης της ελληνικής κυβέρνησης, της Ευρωπαϊκής Ένωσης και του Διεθνούς Νομισματικού Ταμείου. Δυστυχώς όμως, στα 3 χρόνια που πέρασαν από τότε, αυτό το όχι έχει μετατραπεί, αν όχι σε ναι, σίγουρα σε μία ανοχή για όλα όσα εξακολουθούν να γίνονται στην Ελλάδα. Με την φορολογία να φτάνει στα ύψη, με εκατοντάδες χιλιάδες νέους και μορφωμένους να μεταναστεύουν από τη χώρα, με περισσότερο από 5.000 συμπολίτες μας να έχουν αυτοκτονήσει τα τελευταία χρόνια, με την πλήρη ισοπαίδωση του κοινωνικού κράτους, του συστήματος υγείας και παιδείας, με το ξεπούλημα όλης της δημόσιας περιουσίας των Ελλήνων και όχι μόνο, δεν υπάρχει πλέον φανερή αντίσταση, με ελάχιστες επί του συνόλου εξαιρέσεις. Αντιθέτως, κυριαρχεί πλέον στην Ελλάδα μια απέραντη ιτοπάθεια και μιζέρια. Ίσως το πνεύμα της αντίστασης και του όχι ζει και βασιλεύει πλέον σε άλλες χώρες, όπως στις χώρες της Λατινικής Αμερικής, όπως την Βολιβία, την Ισημερινός, την Βενεζουέλα και την Αργεντινή, όπου οι λαοί αυτών των χωρών έχουν απορρίψει τις χουντικές και ακροδεξιές κυβερνήσεις που κάποτε κυβερνούσαν, έχουν απορρίψει τις εξαθλειωτικές πολιτικές του ΔΝΤ, της Παγκόσμιας Τράπεζας και των διεθνών τοκογλύφων, και έχουν συμβάλει έτσι στην κατακόρυφη βελτίωση του βιωτικού τους επίπεδου. Στην Βολιβία, για παράδειγμα, ο πρόεδρος Ίβο Μοράδες επανεκλέθηκε πρόσφατα με περισσότερο από 60% της ψήφου, ενώ τα τελευταία χρόνια η κυβέρνησή του έχει εφαρμόσει πολιτικές που έχουν οδηγήσει στην μείωση της φτώχειας κατά 25%, στην μείωση της ακραίας φτώχειας κατά 43%, σε αύξηση των κοινωνικών δαπανών κατά 45%, σε αύξηση του πραγματικού κατώτατου μισθού κατά 87,7%, ενώ η χώρα διατηρεί πρωτογενές πλεόνασμα παρόλα αυτά. Ακολουθεί δηλαδή τις αντίθετες πολιτικές από αυτές του ΔΝΤ, της Παγκόσμιας Τράπεζας και της καλής Ευρωπαϊκής Ένωσης και έχει πετύχει. Στην Ελλάδα όμως το μόνο που ακούμε πλέον δεν είναι όχι, αλλά ναι. Ναι σε όλα, ναι σε περισσότερες περικοπές, ναι σε περισσότερες απολύσεις, ναι σε περαιτέρω μειώσεις μισθών και συντάξεων, ναι στο κλείσιμο νοσοκομείων και σχολείων, ναι σε όλα όσα απαιτούν οι εγκληματίες και μαφιόζοι της κατά τα άλλα βραβευμένης με βραβείο Νόμπελ Ευρωπαϊκή Ένωση, φασίστες του Διεθνούς Νομισματικού Ταμείου, των τραπεζών και της κατά τα άλλα καλής και υπεύθυνης ελληνικής κυβέρνησης. Μετά την εισβολή του γερμανικού κατοχικού στρατού στην Αθήνα, η εφημερίδα Καθημερινή είχε πει τότε στους Έλληνες να σκύψουν το κεφάλι τους και να κάνουν τη δουλειά τους, ότι ήρθε πλέον ο μεγάλος ειρηνευτικός στρατός της Γερμανίας και του Φιδέλινα Χίτλερ. Η Καθημερινή και τα άλλα δήθεν μου σοβαρά και αντικειμενικά μέσα ενημέρωσης λένε περίπου το ίδιο πράγμα σήμερα στους Έλληνες. Η διαφορά είναι ότι το 1940 οι Έλληνες αγνόησαν αυτή την προπαγάνδα και είπαν όχι.
Πάρτε το Dialogos Radio μαζί σας, όπου βρίσκεστε με τη νέα εφαρμογή του Dialogos Radio για τις συσκευές Android. Τώρα μπορείτε να ακούσετε ζωντανά το Dialogos Radio, το Dialogos Radio 24/7, εκπομπές, συνεντεύξεις από το αρχείο μας και να διαβάσετε τα τελευταία μας άρθρα. Βρείτε το δωρεάν στο Google Play Store.
Μόλις ακούσαμε το σχόλιο της εβδομάδας εδώ στο Διάλογος Radio και θα συνεχίσουμε με λίγη μουσική επιδεγμένη ειδικά για την επέτειο στις 28 Οκτωβρίου.
Μες στους δρόμους τριγυρνάνε οι μανάδες και κοιτάνε να αντικρίσουνε τα παιδιά τους που ορκιστήκαν στο σταθμό όταν χωριστήκαν να νικήσουνε. Μα για εκείνους που έχουν φύγει και η δόξα τους τη λίγη ας χαιρόμαστε. Και ποτέ καμιά συγκλάψη, κάθε πόνο τη ας πάψει κι ας ευχόμαστε. Παιδιά της Ελλάδος, παιδιά που σκληρά πολεμάτε πάνω στα βουνά. Παιδιά στη γλυκιά Παναγιά προσευχόμαστε όλες να'ρθετε ξανά. Όσες αγαπούνε και για κάποιον ξενυχτούνε και στενάζουνε, όσοι πίκρα κι τρεμούλα σε μια τίμια ελληνοπούλα δεν ταιριάζουνε. Ελληνίδες του Ζαλόγγου και της πόλης και του Λόγγου και πλακιώτισες, όσο κι αν πικρά πονούμε, υπερήφανα ας πούμε σαν σου λιώτησες. Παιδιά της Ελλάδος, παιδιά που σκληρά πολεμάτε πάνω στα βουνά. Παιδιά, στη γλυκιά Παναγιά προσευχόμαστε όλες να'ρθετε ξανά. Με της νίκης τα κλαδιά σας προσμένουμε, παιδιά.
Είχα ένα φίλο που ήξερε και έπαιζε τα κορτέο. Όταν τραγούδαγε φτιστός ήταν ο ήλιος, φωτιές στα χέρια του ανάβε τα κορτέο. Ένα βράδυ σκοτεινό σαν όλα τα άλλα, κράταγε τσίλιες παίζοντας τα κορδεό. Γερμανικά καμιόνια στάθηκαν στη μάντρα και μια ρηπή σταμάτησε τα κορδεό. Αρχινισμένο σύνθημα πάντα μου μένει, οπότε ακούω από τότε ακορντεό. Και χύσα στάμπα τη ζωή μου σημαδέψει, δεν θα περά, δεν θα περάσει ο φασισμός. Έχει σαν στάμπα τη ζωή μου σημαδέψει, δεν θα περά, δεν θα περάσει ο φασισμός.
Ο διάλογος στα social media. Ενημερωθείτε για την αγαπημένη σας ραδιοφωνική εκπομπή τώρα στο facebook.com/dialogosmedia και στο twitter.com/dialogosmedia. Greek Media News, η ολοκαίρουρια εφαρμογή με όλα τα τελευταία νέα για τα ελληνικά μέσα ενημέρωσης, ειδήσεις για την τηλεόραση, το ραδιόφωνο, τη δημοσιογραφία, το διαδίκτυο, του celebrity και την showbiz. Κατεβάστε την εφαρμογή σήμερα δωρεάν από το Google Play Store για τις συσκευές Android και από το BlackBerry World για τις συσκευές BlackBerry.
Επιστρέψαμε εδώ στο Διάλογος Radio και στο ειδικό μας αφιέρωμα για την 28η Οκτωβρίου, όπου μόλις ακούσαμε τον Μάνο Λοΐζο και το Ακορντεόν και πριν από αυτό τη φωνή της ελληνικής αντίστασης, την Σοφία Βέμπο, με τις Ελλάδος στα παιδιά. Σας θυμίζουμε ότι η φθινοπορεινή καμπάνια οικονομικής ενίσχυσης του Διάλογος Radio βρίσκεται σε εξέλιξη και αν θέλετε να συνεχίσει μια ανεξάρτητη, μη κερδοσκοπική παγκόσμια ελληνική φωνή να προσφέρει τις εκπομπές που ακούτε κάθε εβδομάδα, τις αποκλειστικές συνεντεύξεις, τον σχολείο, την μουσική και τα ειδικά πολιτιστικά αφιερώματα που ετοιμάζουμε εθελοντικά για εσάς, μπείτε στην ιστοσελίδα μας dialogosmedia.org όπου θα βρείτε περισσότερες πληροφορίες για το πώς θα μπορείτε να συμβάλλετε εσείς στις προσπάθειές μας, αλλά και για τα πλούσια δώρα που προσφέρουμε για κάθε δωρεά σας, όπως βιβλία από γνωστούς Έλληνες και ξένους συγγραφείς όπως τον Ηλία Κουδουκουνδύ και τον οικονομολόγο Mark Blythe, μουσική από συγκροτήματα και καλλιτέχνες όπως του Simamba LD, DVD με ελληνικά και ξένα ντοκιμαντέρ όπως οι παραγωγές του Άρη Χατζηστεφάνου και του Greg Palast και πολλά πολλά άλλα. Και σας θυμίζουμε ότι εκτός από την ραδιοφωνική εκπομπή μας προσφέρουμε το διαδικτυακό ραδιοφωνικό σταθμό Διάλογος Radio 24/7 αλλά και πλούσιο δημοσιογραφικό έργο με άρθρα και συνεντεύξεις που δημοσιεύονται σε ελληνικά και ξένα μέσα ενημέρωσης όπως το περιοδικό Hot Dog και το διεθνή μέσο Truth Out όπου δημοσιεύεται η πρόσφατη συνέντευξή μας με τον παγκόσμιας φήμης επιστήμονα Henry Giroux και η σειρά αποκαλυπτικών μας άρθρων για όλη τη μακρά ιστορία διαφθοράς, διαπλοκής, ανομίας και λογοκρισίας στα ελληνικά ΜΜΕ. Για άλλη μια φορά η ιστοσελίδα μας με περισσότερες πληροφορίες για αυτά τα άρθρα αλλά και για την καμπάνια οικονομικής στήριξής μας είναι dialogosmedia.org. Κλείνουμε την σημερινή μας εκπομπή και θα επιστρέψουμε σε μία εβδομάδα με μία άκρως ενδιαφέρουσα συνέντευξη με τον πασίγνωστο συγγραφέα, οικονομολόγο και δημοσιογράφο του BBC και της εφημερίδας Guardian, Greg Palast, ο οποίος θα μας μιλήσει για όλη την τρέχουσα οικονομική επικαιρότητα στην Ελλάδα και στο εξωτερικό, αλλά και για τις αποκαλυπτικές του έρευνες που έχουν ξεσκεπάσει τον τρόπο με τον οποίο κάποια διεθνή hedge funds έχουν συμβάλει στην καταστροφή της ελληνικής οικονομίας. Θα κλείσουμε με ένα τελευταίο τραγούδι στα πλαίσια του αφιερώματός μας για την 28η Οκτωβρίου με τον Χρήστο Θηβαίο και το τραγούδι «Μικρή Πατρίδα». Σας ευχαριστούμε που ήσασταν και σήμερα στην ραδιοφωνική μας παρέα και θα τα πούμε και πάλι σε μία εβδομάδα εδώ στο Διάλογος Radio.
Ανάσα μου κι αρχή. έκανα ταξίδια μακρινά. Ταξίδεψε η καρδιά κι αυτό μου φτάνει. Σε όνειρα, σε αισθήματα υγρά. Το μυστικό τον κόσμο να βασάνει. Το μυστικό τον κόσμο να βασάνει.
Το πιο μακρύ ταξίδι μου εσύ. Η νύχτα εσύ το.
Σώμα μου κι αρχή,
η γη μου εσύ, ανάσα μου κι αέρας.
Η γη μου εσύ, ανάσα μου κι αέρας.